25 ліпеня больш за мільён удзельнікаў сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра сабраліся на ўзбярэжжы Копа-Кабана з нагоды павітальнай сустрэчы з удзелам папы Францішка. Яна пачалася прадстаўленнем аб гісторыі хрысціянства і штодзённым жыцці бразільскага горада, гаспадара моладзевага форуму. У ім было задзейнічана каля 150 акцёраў. Святы Отец прывітаў маладых людзей і выказаў сваё захапленне тым, як яны дэманструюць, што вера мацнейшая за холад і дождж. Папа прызнаўся, што бачыць ва ўдзельніках форума прыгажосць маладога аблічча Хрыста. Францішак заклікаў да хвіліны маўчання і малітвы за загінуўшую ў аварыі па дарозе ў Рыа Сафі Марынье, дзяўчыну з французскай Гвіяны і іншых ахвяр гэтай аўтакатастрофы. Папа нагадаў, што першыя сусветныя дні моладзі на міжнародным узроўні прайшлі ў 1987 годзе ў сталіцы Аргентыны, у яго родным Буэнас-Айрасе, і заклікаў да ўдзячнасці Бенедыкту XVI за яго рашэнне сёлета запрасіць маладых людзей сабрацца зноў у Лацінскай Амерыцы. Францішак адзначыў, што для таго, каб жыццё чалавека па-сапраўднаму мела сэнс і поўню, да яго трэба дадаць веру, надзею і любоў, якія паходзяць ад Хрыста.
Боте фе. О ке сігніфіка? Quando se prepara un buon prato.
Што значыць напоўніць верай? Калі гатуеш добрую страву і бачыш, што не хапае солі, тады дабаўляеш гэту соль. Калі не хапае алею, дабаўляеш алей. Так і ў нашым жыцці. Калі хочам, каб яно па-сапраўднаму мела сэнс і поўню, як вы жадаеце і чаго заслугоўваеце, кажу кожнаму з вас. Дадай веру, і тваё жыццё набудзе новы водар. У жыцця з'явіцца компас, які ўкажа на кірунак. Дадай надзею, і кожны твой дзень будзе асветлены, а твой гарызонт больш будзе не цёмным, а светлым. Дадай любоў, і тваё жыццё будзе як дом, пабудаваны на скале. Твой шлях будзе радасным, таму што сустрэнеш шмат сяброў, якія будуць ісці разам з табой. Дадай веру, надзею і любоў.
Muitos amigos que caminan con você. Bote fe. Bote esperanza, bote amor.
Святы Отец адзначыў, што Езус Хрыстус – гэта той, які нясе Бога і вядзе да Бога. З ім жыццё перамяняецца, абнаўляецца, і мы можам глядзець на рэальнасць новымі вачыма з пункту гледжання Езуса.
Por eso, hoy les digo a cada uno de ustedes.
Таму сёння я кажу кожнаму з вас, дадай Хрыста да свайго жыцця і знойдзеш сябра, якому можаш давяраць заўсёды. Дадай Хрыста і ўбачыш, як растуць крылы надзеі, неабходныя, каб з радасцю прайсці шлях у будучыню. Дадай Хрыста, і тваё жыццё будзе напоўнена любоўю. Будзе жыццём плённым, таму што ўсе мы жадаем плённага жыцця.
Tener una vida fecunda, una vida que dé vida a otro.
Францішак адзначыў, што вера здзейсняе ў жыцці чалавека рэвалюцыю, якую можна назваць каперніканскай. Яна вырывае з цэнтру нас і ставіць у цэнтр Бога. Паводле папы, калі вера ўваходзіць у сэрца чалавека, здаецца, што нічога не змяняецца, але на самой справе чалавек змяняецца ў глыбіні. У ім селіцца мір, пяшчотнасць, ласкавасць, адвага, спакой і радасць. Змяняюцца думкі і абнаўляюцца паступкі. Вера рэвалюцыйная. Вы гатовыя ўвайсці ў гэту хвалю рэвалюцыі веры. Толькі калі ўвойдзеш, жыццё атрымае сэнс і будзе плённым, сказаў Францішак моладзі, сабранай на ўзбярэжжы Копа-Кабана.